Tedy dobré ráno ještě jednou, než se dostaneme k těm klíčovým slovům, o která se jedná, o kterých tam i apoštol Pavel mluví v tom úryvku, tak si řekněme něco trošku k tomu kontextu, k těm souvislostem, ve kterých se to celé píše. Kdybychom četli trošku předtím, tak zjistíme, že Pavel vlastně tohle to všechno, co jsme slyšeli, říká jako jedno velké vyznání, jako jakýsi stesk. Stesk nad tím, že jeho bratři, jeho pokrevní bratři, Židé, vyvolený národ, že jim něco podstatné uniká. Že jim uniká cosi zásadního pro život, že jim uniká cosi zásadního pro to, aby jejich život měl smysl a dorazil do dobrého cíle. A tak vlastně Pavel tam vyjádří takový povzdech, toužím z celého srdce a prosím za své bratry, aby došli spásy. A to je celkem pozoruhodné, protože když si vezmeme, kdo byli Židé v té době, ale možná i v celém rozpětí lidských dějin, tak to vůbec nebyl nějaký upadlý národ. To nejsou lidé druhé kategorie, to není žádná problematická rasa, to nejsou lidé, kteří by nějakým způsobem neobstávali v těch věcech, ve kterých obvykle chceme obstát. Víme dobře, že Židé v podstatě v celých dějinách Evropy vždycky reprezentovali naopak velmi šikovné, činorodé, podnikavé a nějakým způsobem úspěšné lidi. A taky jsme jim to vždycky dávali hodně za zlé a taky to často mezi námi odnášeli tady v Evropě. Židé tedy, zdá se, nejsou nějaká problematická část lidstva, a naopak. A v té Ježíšově době, nebo v době apoštola Pavla, už vůbec ne. Židé v tom kontextu Palestiny, to byli ti vyvolení. To byli ti, na které se Bůh jaksi zvláštně usmál, vybral si je jako svůj vyvolený národ a měl by jim být jaksi nejblíž. Když bychom to vzali z různých stran, tak židovský národ nesl jakési zvláštní poznání. Byli to nositelé moudrosti, která byla něčím zvláštní a něčím výjimečná. Zároveň to byli často lidé vysokého morálního kreditu, zvláště farizeové třeba v době Ježíšově. To byli lidé, kteří byli pověstní disciplínou, sebedisciplínou, byli pověstní tím, že byli morálně na výši. Dá se říct, že to tedy byla jakási, asi bychom dneska mohli říct, společenská elita. Židovský národ, i když samozřejmě tam byly výjimky, ale kdybychom to vzali obecně, patřil ke společenské elitě. A právě o těchto lidech Pavel říká, že jim něco zásadního chybí. A označuje to jako pravé poznání. Pravé poznání, které jim chybí k tomu, aby mohli dojít spásy. Co to je to pravé poznání? V čem jim chybí pravé poznání? Celé se to potom točí v tom textu, který už jsme četli a slyšeli, točí se to okolo slova spravedlnost. Tak bude dobré, abychom si trošku řekli, co se spravedlností v té době a v tom biblickém kontextu myslelo. Asi úplně nejjednodušeji bychom mohli slovo spravedlnost nebo spravedlivý život označit jako smysluplný život. Život, který má nějakou skutečnou hodnotu. Život, který obstává. Život, ke kterému Bůh říká ano. Toto je dobrý život. Tento život má hodnotu v mých očích. Tak tedy spravedlnost, jakožto život, který za něco stojí. Nebo jak říkáme často, spravedlivý člověk by byl vlastně člověk, po kterém tady něco zůstane. Člověk, který žije tak, že to má hodnotu a něco po něm zbyde, něco dobrého. No a Pavel říká celkem jednoduše. Existuje vlastně dvojí druh spravedlnosti. Dvojí postoj ke spravedlnosti. Dvojí postoj, jinými slovy, ke smysluplnému životu. Ten první postoj, ten si právě, že osvojují Židé. Židé v tom kontextu tedy té Pavlovy doby. To je spravedlnost postavená na zákonu, říká Pavel. Tedy na Tóře, na tom souboru jakýchsi směrovek pro život. Na souboru morálních pravidel, na souboru hodnot, které, když budeme dodržovat, tak budeme žít spravedlivý život. Přesně tak, jak to sám Bůh kdysi dávno zjevil Mojžíšovi, tomu jakémusi zakladateli toho izraelského národa. Přesně tak, jak se zdálo být Boží vůlí. 613 a pak ještě mnoho dalších přikázání, pravidel, hodnot, které, když budou v našem životě mít místo, tak ten život může být považován za spravedlivý, za smysluplný. A tak si můžeme položit otázku ve světle tady toho pojetí spravedlnosti, na čem stavíme smysluplnost svého života my. Kolik my máme jakýchsi podmínek pro to, abychom si mohli říci, ten můj život za něco stojí. Ten můj život dává smysl. Nebo já a to, jak žiju, to má nějakou hodnotu. Na čem to stavíme? Když si zkusíte vzpomenout na uplynulý týden, nějak si to rychle v hlavě možná přejet nebo přeběhnout teďko, tak na jakém základě byste řekli, toto mělo smysl, toto mělo hodnotu. A nebo naopak, tohle byl nesmysl, tohle bylo v tom biblickém smyslu nespravedlivé. Tak ti lidé, o kterých vlastně Pavel přemýšlí, to byli lidé, kteří měli mnoho důvodů, aby si při reflexi svého života řekli, ano, to má smysl, to má hodnotu. Byli to lidé, kteří dokázali ty hodnoty nějak dodržovat. Dokázali žít podle Tóry. Určitě ne dokonale, ale rozhodně v tom svém úsilí o nějaký mravný život, o život podle Boží vůle, podle Božích pravidel, byli velmi dobří. A potom říká Pavel, je tady jiný druh spravedlnosti. Úplně jiný postoj k tomu, co znamená smysluplný život. A je to spravedlnost, kterou označuje přídavným jménem Boží, spravedlnost Boží. A tato spravedlnost prý stojí na víře, na důvěře. A o nějakém zákoně, o výčtu, nějakém seznamu podmínek toho, na čem je nutné postavit smysluplný život, tady najednou není řeč. Prý stačí důvěřovat. A jestliže důvěřovat, tak tedy čemu a komu? Tak dnešními slovy bychom to mohli vyjádřit, myslím, různými způsoby, ale jeden z nich by mohl být, že je třeba důvěřovat v celá nezadatelnou a nestratitelnou hodnotu života. Něco podobného, co se snaží vyjádřit základní listina práv a svobod, kterou sformulovali v roce 1947 v Organizaci spojených národů. Prostě lidský život má svoji nezadatelnou a nepodmíněnou hodnotu. To, že někdo je, to, že někdo žije, je samo o sobě ohromně hodnotné a smysluplné. Tak to je ta první věc. Druhá by možná byla, která to posouvá ještě trochu dál, to, že ten život, který má hodnotu, je nějakým dobrým projektem. Že to není marné, ale je to dobré. Tak to je další rozměr té Boží spravedlnosti, té důvěry v Boží spravedlnost. Ten život, můj osobní život, ale i život jako takový, je dobrou věcí, je dobrým darem. Napadlo mě v téhleté souvislosti to, co se stalo, myslím, že před dvěma týdny. Iveta Bartošová, asi znáte to jméno, zpěvačka, velmi slavná z 80. 90. let, spáchala sebevraždu. A tak mě to vedlo, my se studenty jsme o tom trošku přemýšleli, vedlo mě to k tomu se trošku začíst do těch bulvárních médií a nějak ten příběh trošku víc sledovat. A v zásadě se dá říct, že to byl velmi populární člověk ze dvou důvodů. Ten první důvod byl její talent, její charisma, její krása, její prostě popularita v tom světě show businessu. Ten druhý důvod bylo to, co se objevovalo v posledních letech, a to byl vlastně úplný úpadek jejího života. Zoufalost, která byla propírána veřejně stále víc a stále, se stále větším gustem. Iveta Bartošová zemřela tak, že si sama vzala život, a mě to vedlo k takové otázce, proč, asi na to nemůžeme odpovědět úplně, ale zdá se mi, že jedna souvislost je tam celkem jednoznačná. Byla obklopena lidmi, kteří její život hodnotili podle toho, jak je úspěšná, podle toho, jak se jí daří v tom jejím oboru, a potom ke sklonku života naopak podle toho, jaký ještě další skandál se objeví v jejím životě. Hodnota jejího života byla úplným opakem, nebo byla postavená na něčem opačném, než na té boží spravedlnosti. Byla postavená na tom, jak obstává v očích lidí, kteří mají nějakou představu o jejím životě. Ještě jedna věc, slíbil jsem si, že nebudu sentimentální, ale úplně mi to asi nepůjde. Máme doma nového spolubydlícího, jmenuje se Aneška. Jsou jí dneska 2 týdny a asi s námi ještě nějakou dobu bude bydlet. Jedna věc, kterou se od ní učím, kromě všech možných věcí, o kterých vám popovídám třeba později, jedna věc je to, že kdokoliv ji zatím viděl, tak ustrnul v jakémsi němém úžasu. Možná byl trochu hraný, ale my tomu důvěřujeme. Já i manželka. A Aneška též. A prostě zdá se mi, že přítomnost toho křehkého malého dítěte vykouzlí nečekaný úsměv na tváři kohokoliv, kdo ji vidí. Je to samozřejmě proto, že to je konkrétně naše dcera, ale zároveň si myslím, že se to dá i trochu zobecnit, že prostě to, že se narodí dítě, je tak nádherná věc, že to prostě s lidma, s náma lidma, co si dělá. A kdybych to měl nějak shrnout, tak prostě to, že tu Aneška je, je na nejvíc dobré a je to smysluplné. A nikdo nemá nejmenší pochybnost o tom, že to tak je. Aspoň jsem se s nikým takovým nesetkal. A pokud by to snad někdo spochybňoval, tak si to můžeme potom ještě vyříkat po bohoslužbě. A ještě další věc. Aneška nemůže udělat nic pro to, abychom jí měli víc rádi. A nemůže udělat ani nic pro to, abychom jí měli míň rádi. Zatím to v podstatě nejde. Ano, občas na rovině pocitu, když nás budí v noci a budí nás dlouho, tak si skoro říkám, že už jí začínám mít méně rád, ale vždycky mě to rychle přejde. Každopádně prostě je to jakási danost. Je to fakt, o kterém není třeba spekulovat. To, že se ten člověk narodil, to, že začal existovat, je prostě dobře. A lidi kolem, i my sami to prostě nějak vnímáme. A přesně takhle bychom mohli vnímat nejenom ty malá miminka, ale život kohokoliv. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak toto je obsahem boží spravedlnosti. To, že tady někdo je, to, že někdo existuje, bez ohledu na to, kolik z 613 přikázání Tóry naplňuje nebo nenaplňuje, to, že tu ten člověk je, je dobře. Má to smysl a má to svoji úplně nezrušitelnou hodnotu. Je zvláštní, že u miminek to dokážeme vnímat a asi odsouhlasit skoro všichni, a u dospělých lidí nebo u lidí, kteří už se sami rozhodují ve svém životě, to nějak vnímat nedokážeme. Jak si se to začne komplikovat? A skutečně se to začne komplikovat, protože tak, jak se ve svém životě chováme, jak se rozhodujeme, to má nějaký vliv na to, co náš život přináší. Ale je tu tedy tenhle dvojí druh spravedlnosti, o kterém Pavel mluví v tom svém textu. Spravedlnost postavená na zákoně. Na tom, jak plníme nebo neplníme určité požadavky. A oproti tomu je tu spravedlnost boží, postavená na důvěře. Na důvěře v to, že život je prostě dobrá, smysluplná věc, život kohokoliv. A tak se nabízí ještě jedna otázka, jak tuto spravedlnost získat. Jak získat to, aby se tato spravedlnost Boží stala niternou součástí mého života. Abych podle ní žil. A tím pádem, aby můj život směřoval dobrým směrem. A je tam celkem zase až překvapivě jednoduchá věta od Pavla, vlastně souvětí, ve kterém jsou dvě sdělení. To první, vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a to druhé, uvěříš-li ve svém srdci, že Ježíše Bůh vzkřísil z mrtvých, a dovětek, budeš spasen. To zní strašně triviálně, strašně zjednodušeně a dá se říct tak dogmaticky nebo zákonicky. Prostě jestliže řekneš nahlas, Ježíš je Pán, a jestliže někde uvnitř v sobě přijmeš to, že byl vzkříšen z mrtvých, tak to povede ke smysluplnému životu. Tak to povede k té spravedlnosti Boží. Myslím si, že je třeba nad tím trochu víc přemýšlet, co tady vlastně Pavel myslí. V první řadě to ukazuje na něco, co my dneska už těžko vnímáme. Na důležitost slova. Na obrovský význam toho, co nesou slova v našem životě, co nese řeč. Slovo ve starověku už jen proto, že málo kdo byl gramotný, to byla skutečně jenom velmi malá část lidí, kteří uměli psát a číst, tak slovo ve starověku mělo zcela jiný rozměr, jiný význam, než má dneska. A proto tedy takový důraz na vyznání ústy. To, že někdo něco žije, je třeba i nějak okomentovat. Proto i sám Ježíš, když některé věci dělal ve svém životě, tak k ním také něco říkal. A my stále na rovině slov a řeči fungujeme. Problém je v tom, že naše slova se vyprazdňují. A tak možná nás toto Pavlovo upozornění může vést především k jakési vnitřní otázce. Kolik zbytečných slov jsem slyšel, třeba dneska od rána? A kolik zbytečných slov jsem sám řekl dneska od rána. A kdybychom šli dál k předchozím dnům, tak to bude ještě možná zajímavější. A naopak, druhá otázka, kolik důležitých slov, těch, která jsou nám nějak blízko našemu nitru, kolik důležitých slov jsem slyšel a kolik jsem jich sám řekl, kolik jsem jich vyslovil. A nebo naopak, kolik důležitých slov jsme zapomněli vyslovit. Kolik důležitých slov už ani neumíme říkat lidem okolo nás, třeba těm nejbližším. A když si představím člověka, o kterém si myslím, že žije podle té Boží spravedlnosti, tak se mi zdá, že se to vždycky mimo jiné projevuje na tom, jak mluví. Ne co se týče sprostých nebo slušných slov, ale projevuje se to na tom, co říká, co sděluje. A často i nejenom slovy, ale svými gesty. To, jak lidé mluví, z toho je nějak cítit, nějak poznat, zda jim je ta Boží spravedlnost blízká, anebo ne. Co by mělo být obsahem takových slov? Tak Pavel to říká jasně. To vyznání, že Ježíš je Pán. Kdybychom měli tady tu zbožnou frázi zase nějak trošku možná převyprávět, tak co by to mohlo znamenat? Domnívám se, že to znamená jakékoliv slovo, které zvěstuje, které druhým říká, co si o důvěře, co si o naději a co si o lásce. Jakékoliv slovo, které nese tyto tři hodnoty. Tyto tři hodnoty, které jsou něco víc než jen morálními hodnotami, tak to je slovo, které vlastně zvěstuje evangelium, které říká, ano, ten Ježíš, ten Kristus, ten z Nazareta, který žil tak a tak, to je Pán našeho života. To je ten vzor, to je ten model, ke kterému je dobré se blížit. A taková slova se mohou dít, anebo naopak nemusí dít, třeba když platíte u pokladny v Tesku, anebo třeba tady na kazatelně. Nezáleží až tak na tom, jestli se tam objevuje jméno Ježíše Krista. Záleží na tom, jestli tím, jak komunikujeme a co komunikujeme, jestli jdeme k tomu podstatnému. A jestli součástí toho podstatného je víra, naděje a láska, opřená o něco pravdivého. A tak tedy, kolik našich slov směřuje tímhle směrem? A kolik našich slov tenhle ten obsah naopak opomíjí? A pak je tam tedy ta druhá věc. Uvěříš-li ve svém srdci, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých, budeš blízko Boží spravedlnosti, neboli budeš spasen. Co to znamená? Znamená to, že musíme uvěřit v ten těžko uvěřitelný zázrak, že před nějakými 2000 lety byl kdosi, kdo byl odsouzen a zabit, kdo byl popraven na kříži, nakonec po 3 dnech nějak exhumován, že byl znovu vrácen do fyzického života. Máme s tím těžkosti, protože to úplně popírá to, co o tomto světě víme. Musel by to být zázrak, který se zřejmě nikdy jindy nestal, i když jsou tací, kteří tvrdí, že ano. Zkrátka je to něco neuvěřitelného, jde to úplně proti tomu, jakou máme představu o našem světě. Domnívám se, že i když i toto je možná obsahem naší důvěry, protože jestliže nad námi všemi je Bůh, tak proč by nemohl učinit něco takového? Tak ale přesto se domnívám, že to není to, co se tady snaží Pavel zdůraznit. Myslím, že to myslí daleko praktičtěji. To vzkříšení Krista z mrtvých, znamená především Boží ano. Boží přitakání k tomu, kdo je Ježíš Kristus a co je jeho život. To, že Kristův život skončil tak, jak skončil, bylo v tomto světě zřejmě nevyhnutelné. Skončil tragicky. A přesto, navzdory všemu, Bůh říká ano tomuto životu. Vzkřísil tento život tím, že říká právě takovýhle život má hodnotu. Takovýhle život má smysl a žádný jiný nemá smysl. Kristův život, to je to, kudy má člověk jít. A díky Kristu můžeme získávat sílu, abychom se tudy učili chodit. A tak bych vám přál, i sobě bych přál, abychom se to učili co nejúspěšněji. Amen.